Ang baho-baho mo naman! Ew!
Even from a very young age, we are trained na iwasan ang mababaho, madudumi at makakalat. No wonder na mapapagalitan ng isang batang nagkolor ng kurtina, upuan at damit.
Growing up, we are expected to be prim and proper, to always follow the instructions and to conform to the rules.
But creativity and being innovative requires you to be unconventional, to take risks, and most especially, to be mabaho.
In this episode, pag-uusapan natin kung bakit mabaho ang daang tatahakin papunta sa ating mga dreams and aspirations.
This is episode 199 with the Dynamic Duo. Good morning, friends.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax Show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin.
Hello, hello, hello.
Hello, good morning.
Good morning. Kamusta, guys?
Kamusta?
Guys and girls. Guys and girls. Wala nagsasabi no sa YouTube, no? Hi, girls!
Alam mo, dati, pagkasabihin kong hi guys or hello guys, lagi kong iniisip, paano naman ako, girl
hindi ka
ako,
kasama.
In my mind. Pero syempre, hindi ko siya sinisay out loud. Pero sinasabi ko in my mind, but parang, but ganun, guys. Ngayon, may mga na-encounter akong box na nagdi-disclaimer sa start. Na I'll be using he or him, pero it, parang for simplicity, pero I'm referring to everyone. Pero ayoko rin naman nagdi-disclaimer.
What do you mean I'm a nag-disclaimer?
Wala lang. Parang hindi mo na kailangan sabihin yun. Gets naman namin.
May mga taong hindi nakakagets.
Tama naman. Like pag ako dati, yung guys. Pero eventually, na-accept ko na na it's a, parang ina-address niya, generality. Hindi naman talaga guys. Parang naging, kunwari, pabili po ng Colgate, nag-gets mo. Pero ang minimin niya, in general, toothpaste.
Paano ka napunta doon? Ang layo nun. Paano ka napunta doon? Ang layo ng Colgate toothpaste at saka nung he at saka ano. Just yung, sumakit yung ulo
proper,
ko.
Yung term for toothpaste, generic term is toothpaste, pero yung Colgate naging generic term na for a toothpaste.
Okay.
So, kore, pabili po ng Colgate.
Ah, okay.
Oh, ito Colgate. Hindi po close-up binibili ko.
So, ang sinasabi mo is, guys, instead of meaning na lalaki or mga group of boys, is your meaning to say na parang yung term na yun naging...
Everyone. Hi, everyone.
Equal na siya to everyone.
Yun yung sinasabi ko.
Okay,
like, yung
may sense
he,
na.
Pag sinulat sa book, kasi ang awkward naman gumawa ka ng book, he or she, he or she, he or she. Ay, Diyos ko naman na, ano ko na sa pagbabasa. Yun yung sinasabi ko.
Gets.
Maganda kaya, ba yung ano ko?
Kaya nga feeling ko, ito rin yung discussion na... we were having the other day na parang anong tatawag natin sa mga audience natin?
Oo nga.
Naalala mo? Na parang kasi usually sinasabi natin, meron tayong Facebook group na hindi tayo as active as we would like to be. Anong pangalan nun? Ang pangalan nun is Morning Lovers. And pag Morning Lovers, ngayong iniisip ko rin parang lovers, parang nagkoconnote ba na parang couple sila? Na gets mo?
Tama.
Or parang...
Hindi, kaya gusto natin i-change yun eh.
Anong name? Kasi usually iniisip natin kung anong name eh.
Hindi, ngayon naisip natin, we've been putting out content and ang denominator na lagi nating sinasabi, parang kung magiging tangible siya, it's all about productivity. Yun yung sasabihin ko.
Tama.
Uh-huh. Kaya nga, nagigear tayo sa mga productivity content, tama, tips. Kaya pwede siguro yung group natin, Productivity Philippines.
Hindi.
Ano?
Yung group yung sinasabi ko. Pero
yung
tawag
mo
sa mga followers mo, hindi naman Productivity Philippines yung mga taong yun.
Sa tribe? Like tayo?
Oo,
hindi
tayo
lang sa followers,
tribe.
Tayo as a community.
Hindi, tayo nga as a tribe and community. Anong tawag sa atin?
May sagot ka.
Di ba naisip na natin yung sagot
natin?
Ay,
hindi ko alam.
Oh my Lord.
May sagot pala kami.
Hindi, kasi di ba lagi natin sinasabi, mahilig tayo sa morning, kaya good mornings with Nicole and Prax.
So, ano?
Anong meron sa umaga? Usually, ang sinasabi nila, ay, morning person ako.
Okay.
Pero parang naisip natin, the morning persons, the morning people, parang hindi siya nag-work.
So, ano?
Ang naisip natin ano? Is, the breakfast club.
Oh, tama. Parang, alam mo, favorite ko talaga yung breakfast. Pag sinabi yung breakfast, anong naiisip mo?
Ano, pancake?
pancake sa
waffle?
McDo.
Sa McDo.
O kunwari, medyo social. Pancake sa pancake house.
Sa pancake house.
Yan. So pancake, parang pag sinabi mong breakfast. Pag sinabi mong breakfast, naisip mo, pancake, waffle, syrups, yan.
Totoo. Kaya na-bring up ko lang yun na The Breakfast Club, magandang itawag din sa kanila. Kamusta na, Breakfast Club or something? Hindi ko alam, English kasi. Hindi ko pa alam gamitin, pero parang mas maganda siyang term kesa sa Morning Lovers. Parang yung Morning Lovers, parang naalala ko yung kanta ni Taylor Swift na, hindi ko na alam, naalala ko yung kanta ni Taylor Swift.
Alam ko na, breast. Pangit.
Ang pangit naman ng breast.
Hindi, breast.
Ang pangit.
Breast. Hindi, kasi.
Pwede ba i-cut out yon, no? Parang nagkamali ka. Parang
hindi,
sobrang lalo.
Hindi, alam mo yung sinasabi layo, na, bestie.
Napakalayo. Napakalayo. Ayoko na sabihin, pero ang pangit.
Hindi, iniisip ko sa yung bestie. Hindi, malayo pala. Sorry, pangit.
Sobrang layo.
Alam mo yung Breakfast Club, yun ba yung sa Footloose?
Ano ba sa Footloose?
Eh, di ba may
film yun eh. Film yung...
Wala bang Breakfast Club doon?
Hindi, may film na Breakfast Club. Naalala
ay,
ko yung...
Ay, ba yun? Di ba may kanta?
Naalala ko yung film na Breakfast Club. Group of students sila na na-lock or parang na-detention ng weekend. Parang ganon. So, nilock yung buong yung school. Tapos, nandun sila. So, lilima sila ng mga estudyante nasa iisang location lang. Tapos, for... one whole day lang, nandun lang sila. So,
Al-Musal meet.
Ay, let's move on.
Okay, let's move on with our lives.
Yes,
and
what's our topic for today?
And proceed with our topic. Ang topic natin, we're talking about mababahong bagay.
Oo.
Mababahong pinanggalingan.
Parang yung mga naisip
na... mababahong kwento.
Parang yung ngayon yung pinag-uusapan natin, yung mga pangalan natin for our tribe or for our group of people. Kailangan natin pagdaanan yung mga mababahong pangalan.
Bago lumitaw, yung the one.
Di ba? Kasi kunwari, ang baho ng pangalan na, ano yung sinabi mo? Breasty? Ang pangit talaga.
Hindi. Okay, to my
hello,
defense,
breasty.
Tinatry
ang
kong maging
naman
creative dun sa breakfast. Breakfasty.
Breakty?
Hindi, kasi naisip ko lang, bestie. Hi, besties! Yung mga ganon. O baka bestie. Oh. Hindi. Okay, hindi.
Hindi, kaya yun yung topic natin for today na kailangan mo pagdaanan talaga yung mga mababaho, yung mga things na hindi talaga comfy,
can
hindi sila
maganda. Can you give an example? Kasi medyo sumasakit yung ulo ko
isa
sa paulit-ulit.
Isang maganda example na nakuha ko to before sa tungkol sa pagsusulat. Kasi may time na nahilig ako magsulat, mag-vlog-ish, parang ganyan, nagsusulat ng mga essay and nagbabasa ako ng mga writing books. Isang particular hindi man particular, pero a few books na nabasa ko would be Bird by Bird by Anne Lamott. Isang very favorite ko up until now is On Writing Well ni William Gessner. And isa sa mga books na yun, nilalaikan nila yung pagsusulat sa pagkukuha ng gold or pagmimina ng gold. Ang sinasabi nila, kung titignan mo yung process ng pagmimina ng gold, kumukuha sila ng sobrang daming dumi, sobrang daming dirt. And nilalaikan nyo yan sa pagsusulat mo, na pag magsusulat ka ng first draft mo, sobrang daming dumi niyan, sobrang daming baho. Pero sabi niya, gold is found in dirt, na kailangan mong salain yun, kailangan mong basain yun, kailangan mong i-refine, kailangan mo siya i-edit up until lalabas yung gold doon. And usually, para makakuha ka ng isang kakapiranggot na gold, kailangan mo na isang sakong dirt or more. Maraming dirt bago ka makakahanap ng gold. So yun yung sinasabi ko na something tangible na galing sa madudumi ang mga bagay na very precious.
May isa pa akong naalala. Naalala mo nung nasa Bali tayo. Tapos meron tayong pinupuntahan doon. Alam mo yung Starbucks doon? Yung nag-iisang Starbucks.
Oh, nag-iisa lang sa yung Starbucks Ubud.
Sa Ubud,
Indonesia.
Isa lang yun doon.
And very special yung place niya.
Oo. Katabi niya is a temple. Anong pangalan ng temple na yun? Hindi
Lotus
natin alam.
Lotus Temple. Alam ko.
Alam mo?
Lotus Temple yung pangalan nun. Kaya nga
seryoso
special
ka?
Yun. Oo, tama. Tinanong ko na. Lagi ako nandun.
Oo, kasi lagi kami nandun. Buti tinanong mo. Lotus Temple. Ayan.
Sikat so, yung temple na yun pag pumunta ka sa Ubud.
Bakit sikat siya?
Hindi. Hindi, yun na nga yung story mo. Go na, sabihin mo na.
Dahil, hindi, kala ko may ibang significance. Okay, hindi. Sikat yun kasi katabi siya ng Starbucks.
Hindi.
Maraming pumupuntang foreigners.
Totoo. Yun
totoo
yung,
naman.
Yun yung meet up place usually
kahit
sa Ubud.
Kahit na sinong pupunta doon, kahit turista ka pa,
sasabihin,
pag pumunta
sa
ka sa ibang bansa, minsan hindi mo manahanapin yung local coffee. Hanapin mo, pero mantakin mo, sure, pupunta ka ng Starbucks. Gusto mo matry yung Starbucks doon? Yes or no?
Tama lang, kahit pare-parehas lang.
Gets. Yun. Pupunta. Kaya sikat yung temple na yun, katabi niya eh. So, anyhow, yung temple na yun, pag pasok mo, merong bridge. Pero before, yung bridge na yun, lalakad ka. Kasi sa gitna
sa
nun is
niya.
A pond.
Uh-oh.
Tama? Sa pond na yon, murky yung water. As in, ayaw mong mahulog dun kasi feel mo, pag mangingitim ka,
kaya kailangan
pag umahon
maligo.
Ka, as in, feel mo madumi talaga. Pero hindi ka naman mahulog dun, syempre. But then, may certain time of the year, no? Hindi naman lagi, na ang ganda-ganda nung laman ng tubig
pond
na yun.
Na yun.
Which is
lotus.
Lotus.
As in, mapupuno yun ng mga lotus flower at a certain time sa isang year.
Oo. Oh, ang ganda nila tignan talaga. And dun mo makikita na this beautiful flower, how could it be na nandun siya sa murky water na ayaw mo manhawakan, ayaw mo mahulog doon dahil kailangan mo maligo.
Ano? Ba't kailangan mo maligo
doon? Siyempre pag nahulog ko doon, madumi ka, mabaho ka, kailangan mo maligo.
Kailangan mo na maligo. Kaya ang interesting din, di ba? Parang may mga kakilala ko na nagpapatattoo ng lotus. At that time, parang hindi ko maintindihan ano bang meaning ng lotus na yan. And doon ni-research ko siya, napaka integral na figure or icon niya sa philosophy ng Buddhism. Na, kasi ang Buddhism is all about suffering. Di ba? Sinasabi ni Buddha na parang ang buhay, puno-puno lang yan ng paghihirap.
Life is suffering.
Oo. Pero sabi niya, amidst sa lahat ng paghihirap na yan, will blossom a lotus flower na napakaganda.
And as soon as ma-realize mo that life is suffering, nun mo mapafind yung contentment. Tama?
Tama.
Yung enlightenment.
Oh, hindi. Kaya dun lang tayo nanggagaling na feeling ko in life lang talaga parang lagi tayong naka-focus dun sa paghihirap.
Ang ganda kasi, hindi. More than naka-focus sa paghihirap, actually, hindi. In life, naka-focus tayo saan? Sa maganda.
Hindi.
Kailan ka nag-focus sa mahirap?
We yearn for natin yung maganda. But
exactly.
Each and every day, we're always pondering or we're always dwelling dun sa mga maliliit na bagay na nagpapa-anxious sa atin. Or, sinasabi natin, ang hirap nito. Ganyan.
True. Totoo yun. Pero kasi sa atin, lagi natin iniisip, sana ganito. Sana, let's say, lotus flower is your goal, correct?
Totoo.
That is your parang magandang event. Sana ganito ko, lalo na sa social media. Pag tinig mo, syempre ipopost mo sa social media, yung magaganda, hindi ka lang magpopostan ko naman kung ano-ang nangyayari sa'yo, di ba? Sana ganito, bakit siya ganito, bakit ganun, da-da-da-da-da. Nakafocus tayo dun sa lotus flower. Pero behind that lotus flower, correct, is that, ito nga eh, nakakatch mo yung sarili mo minsan na ito na yung life. Ito yung life. The soonest mo ma-realize na ito yung life na ang life is composed of mundane. Tama ba yun?
Mundane.
Hindi Mondays ha. Dumi Mondays si buhay. Hindi, mga boring things.
Everyday.
Maliligo ka sa gigising ka. Maliligo ka. Siyempre pupups ka. Mag-aalmusal ka. Magagayang ka ng mag-aalaga ka ng bata. Mag-work ka. Ulit-ulit, di ba? And yun yung composition mostly ng life natin. And in that mundane. Tagalogin mo nga.
Ordinaryo.
In that ordinary events, life events, tama? Na hindi lang ordinary, minsan nga mas grave, mas matindi pa siya kasi may mga problema dyan. Yung parang, bakit ganito? Na-frustrate ka, nasi-stress ka. Pero in that process, eventually, dun lilitaw yung lotus flower. Magbigay ka ng concrete example.
Nang alin?
Nang process na ganun.
Nang?
For example, ano yung mga, alam mo yung book ni Chip Heath ba yun?
Oh, Chip Heath and
anong title nun?
Which one? Ang dami, favorite ko lahat.
Moments.
The power of moments.
The power of moments. Diba sinasabi niya, in your life, you create moments.
Okay, naalala ko na. Ang sinasabi niya, as an example, sabi niya, punta ka ng Disneyland. Tama? Kunwari, galing na tayong Disneyland. Nung pumunta tayong Tokyo, pumunta tayong Disneyland. Sabi niya, pagdating mo ng Disneyland, sabi niya, matakin mo siguro, 8 hours siguro tayo doon. Tama? Now, sabi niya, pagka-uwi mo sa inyo, kunwari galing tayong Tokyo, no? Pag-uwi mo Pilipinas, that what's, would you say, mga 1 month or let's say 1 year after, ang maaalala mo, sabi niya, hindi yung 8 hours na yun. Ang naalala mo is yung mga snapshots na lang na parang millisecond or mga 30 seconds na after ng ride, tuwan-tuwa ka.
Totoo? Or yung napuntahan ko na parang, basta inaalala ko yung nagpa-parade na si Mickey Mouse, mga ganyan.
Oo. Pero sabi niya, bakit hindi mo naaalala yung 4 na oras na nakapila ka lang at walang nangyayari?
Totoo. Or yung naglalakad ako, inaanap ko, saan ako pupunta? Parang ganun, takainit-init.
Oo. Lahat ng mga times na gutom na tayo, nairita ka na, hindi kasi hindi mo alam sa paano ba order ng pagkain dito? Haba naman ang pila, ganyan-ganyan. Pero pag nag-ride ka, parang, woo! Parang,
totoo.
Bigla maalala mo, yun lang.
Totoo. Oh,
paano nagkoconnect yun sa kinakwento mo?
Hindi, nagkoconnect ako kasi yung mga moments na yun yung sinasabi nating lotus flower.
Ah, totoo.
And hindi mo naman,
na yun lang yung naalala natin.
Yung naalala mo, and hindi mo ma-achieve yung pagsakay dun na 30 seconds lang yun, 1 minute na ride, kung hindi mo pinagdaanan, magbabayad ka ng train, papunta dun, pipila ka, tama? Magugutom ka, kakain ka, mainit, maglalakad ka. For you to be able to get to that 1 minute that you've been longing to do, kaya nagbayad ka ng ticket papunta doon. Tama? Hindi ka makapunta doon without being mabaho, papawisan ka, ganyan.
Ay, so ganun talaga yung buhay, no? Kaya para
yun yung buhay.
Tama nga naman.
Hindi kaya, ganun talaga.
Hindi, kaya siguro mas cherish natin yung mga moments na yun kasi pinaghirapan natin sila. Would you say?
Yes, I would say
No, kasi kunwari, tayo, eto, very open naman tayo na gusto natin, sabihin natin, gusto ko na ng 1 million subscribers.
Totoo.
And right now, you would say na parang malayo yun.
Sa oo.
Tama,
kasi kakastart
mo lang sa YouTube. Pero if sasabihin ko sa'yo, sige, bukas na bukas, lalatag ko dyan sa YouTube mo, bibigyan kita 1 million subscribers. Ganun ba siya ka-fulfilling?
Diba? Exactly. Diba?
Which is the same. I would think for everyone listening, syempre, hindi na tayo magpapaka-plastic naman. Gusto nating maging mayaman or maging financially free or parang, for the rest of my life, set na ako. Bukas na bukas, with a snap of a finger, magkakaroon ka ng 100 million dyan sa bank account mo. Ganon din ba siya kasaya?
I mean, gusto mo siya.
Gusto mo siya. Pero pag ilalatag lang siya.
Pero pag nandun na siya, I mean, ano yung magiging problema mo the next day? Isn't it same eh? Imaginein mo, sabi mo, gusto mag-retire. Nag-retire tayo sa Bali for a year. Hindi ko kailan magtrabaho. Wala akong iniisip na pera, etc.
Totoo.
Pero, ilang weeks pa lang, sasabihin ko, parang, hindi naman ito yung gusto ko. Di ba sa book ni Tim Ferriss, The 4-Hour Work Week? Ganda, pinapakinggan ko ulit si, yung The Tim Ferriss Show, ini-interview niya sa Ramit Sethi. Bagong episode. Ang ganda, ni-remind niya lang na usually ang gusto ng tao is not $1 million sa bank account. What they want is the experiences that they think only millionaires can afford. Correct? So meaning, when we say we wanted to retire, we think that for us to be able to retire, you need millions of pesos or dollars. But at that point, I would say I had enough money to be able to retire. But then you will realize, is it really not the retirement, quote-unquote, not doing anything that you want? Or yung thinking lang na, ma-afford ko na rin na gawin to. So anyway, going back. Sabi kasi ni JD, yung aming nag-e-edit, lagi ko daw sinasabi, I digress.
Nahuli namin ito recently.
Nahuli ko yung sarili ko. So going back, iba na yun naman.
Anyhow, ito sinulat natin ng mga several examples of things that were mabaho before. And now, ito na yung mga places Paano magkaroon ng oras para sa gusto mong gawin on top of your daily responsibilities?
We're here to help!
Head over sa aming YouTube channel, Nicole and Prax, where we share productivity tips to help you make every second count.
That's Nicole and Prax on YouTube.
Now back to our conversation.
Tama? Ito, lagi mong sinasabi sa akin, the history of Makati.
Oo, Makati. Kasi nag-attend ako ng isang seminar about family business, ang nagturo is si Ayala. So, yung mismong si Ayala, Zobel, Jaime ata, yung mismong CEO talaga. and papakita niya yung business ng Ayala is has been working for around 12 generations na or 10 generations. So sobrang tagal na talaga. Mga Espanyol talaga yung itsura nung pinapakita niyang picture, yung mga lumang pictures na talaga. Then, for 12 generations na yun, hindi naman as if parang talagang mayaman na mayaman sila. Pero meron sila nabiling isang property or na-acquire na isang property, which is a marshland. Ano ibig sabihin ng marshland? Putikan. Parang ganun lang yun. Punong-puno ng tubig yun. Walang may gustong bumili nun kasi binabaha ata. So, marshland siya. Eventually, ito yung place kung saan i-develop nila and dito na sila exponentially yayaman talaga. So, ang riches nila would come from something na very mabaho, something na ayaw man hawakan ng ibang mga tao kasi ano yan? Ba't ka bumili niyan? Anong gagawin mo dyan? Walang pupunta dyan. And eventually ngayon, if we say Makati, sabihin mo lang meron kang bahay dun, I would say mayaman ka.
Ay,
dahil
oh,
very prime yun
na
yung property
ka
na yun.
Oh.
Tama. Pero would you imagine na dati, ano lang yun, putikan lang yun. Tama. Kasi sobrang daming bagay sa mundo. Usually kasi, lahat ng may magandang value, nanggagaling yan sa madudumi. Tama? Like, kunwari, nakikinig din ako ng Bigger Pockets, isang real estate podcast. Sa Bigger Pockets, tinuturo nila yung burr method or yung parang rehab, nagre-rehab ka ng mga bahay. And usually sabi nila, pag naghahanap sila ng mga bahay, maghahanap sila ng bahay na sirang-sira. Yung tipong walang may gustong bumili doon kasi talagang wasak na siya. Pero nakikita mo kasi yung value na pagpapaayos mo lang siya, siguro gagastos ka lang ng mga 100,000. Yung 100,000 mo na yun, magiging 1 million yun dahil walang may gustong humawak noon. Pero pag pinaayos mo na siya, magkakandarapa na sila na bumili doon. Pero usually we're gunning for things or usually ang opportunity nandun sa mababaho, nandun sa mga walang gustong humawak, nandun sa mga bagay na seemingly hindi sila ginto, nakatago yung ginto nila. And it's your job para hanapin yun or i-uncover yun.
Ang ganda to take inspiration from different, anong tawag natin sa kanila? From different people, no? Na meron silang journey of coming from some place na quote-unquote mabaho to being mabango.
Ang ganda kasing word ng mabaho eh. Pag naririnig ko kasi
napaka
siya.
Napaka-graphic niya.
Napaka-graphic
sticky,
niya.
Sticking point siya.
Napaka-stick. Parang pag sinabi sa'yo na ang baho mo, parang ang sakit nun.
Si
parang,
Nicole kasi, ito. Can we make in a commercial?
Nakuwento na natin yan.
Hindi ko pa nakuwento.
Ay, hindi pa nakuwento dito. Ewan
ko.
Na natin
yan. Hindi ko pa nakuwento.
Nakuwento na natin sa podcast. I'll go.
Si Nicole, pag sinabi mo, parang ang baho mo. Ayan. Manggagalaiti yan sa akin. As in, for some reason, may thing siya, basta sabihin mo siya about his scent. Magagalit. Hindi, maaasar siya.
Hindi mo ako magagalit, pero na-conscious agad ako with my smell.
Bakit?
Hindi, kasi nung bata ako, lagi kami sinasabihan ng nanay namin, hoy, kabulok mo! Kaya may kanina! Yeah, tapos, pumunta ka nga dito, parang ganyan.
Ang baho mo.
Ang baho mo, ganyan-ganyan. Pero it's out of good intention. Na, kunwari, you're a young kid, nagpawis ka, gets, nag-PE ka, nagtakbo-takbo ka nung sa school, tapos pag-uwi mo, as in ang gagawin niya, unang-una is aamuyin niya yung shoulder mo. Kasi pag inamuyin niya yung shoulder mo, parang maamuy niya ata yung kilikili. Hindi ko alam, ano superpower ng mga nanay na balikat yung inaamuy, naamuy yung kilikili. Hindi ko mag-gets. Naalala ko talaga yung moment nun. As in pag lalapit na siya sa'yo, aamuyin niya yung balikat mo, tapos magically, maamuy niya yung kilikili mo. Hindi ko alam bakit. Paano yun? Ma, what's that? Parang gano'n. So anyway, sasabihin na niya, oh, magtawas ka na. Siyempre, bata ka pa noon. Grade 3 ka lang. Kaso yung tawas, hindi naman siya as effective eh. I mean, as a kid na nagtatakbo-takbo, in a matter of 2 hours na nagpawis ka, ubos na yung tawas na yun. Hindi ka naman magdadala ng refill sa school, di ba? Wala namang refill. Pa-refill po ng tawas. Wala namang ganun, di ba? Wala namang tawas sa school na nagbibigay ng tawas. Ah,
baka dapat meron. Sino
mga mababaho yung kiligili dyan? Akin na. Tawasan natin yung mga kiligili yan. Gets. So wala lang. Yun lang naman yung, ano ko. Hindi naman insecurity, pero consciousness ko lang about my smell.
Okay, so going back to our topic. Sabi ko, gusto ko lang isingit yun. We take inspiration from people who've come from mababaho places to being mabango.
Pero usually, Okay. Pero usually hindi natin ina-acknowledge yung mabahong part na yun.
Yun nga yung sinasabi ko. Usually, kino-compare natin yung sarili natin to the mabango place of people we look up to. correct? For example, we look up to, pero I'm sure sila.
Marami na silang pinagdaanan ng mabaho.
Hindi, more than maraming pinagdaanan ng mabaho, kinukompare din din naman yung sarili na sa future self nila na mas mabango, na feel nila yung current self nila nasa mabahong place pa. Nagigets mo yung sinasabi ko? It's a matter of nasan ka eh. Correct? Ikaw as a person, you've come from a more mabaho place, correct? You've come here na medyo mabango na siya. For other people, it may seem, ah, mabango na to. Pero for you, wala, mabaho ba rin to? Yung mabango is down up there pa, correct? Anyhow, balik lang tayo.
Magbigay tayo ng magandang example.
Ako meron.
Oh, sige, go.
De, pero ikaw magkukwento, sasabihin ko lang sino siya kasi magaling ka magkwento. Si, eto, si Kat, si Manny Pacquiao.
Si Manny Pacquiao, may nakita ako dati. Actually, share na natin to sa podcast eh. May nakita na, pinuo sa Facebook, nakita ko lang. Pinakita niya yung ID niya sa isang construction company. Nandun yung mukha niya, tapos nandun yung pangalan, nandun yung address, tapos ano yung designation niya. Nakasulat dun sa pinakailalim, laborer. And pag sa construction, pag tinawag kang laborer, ikaw yung nandun sa pinaka-pinakailalim ng hierarchy sa trabaho or sa site. Ikaw yung pinakailalim. Ikaw yung walang skill set, ikaw yung walang experience, ikaw yung uutusan para gawin lahat. So, kumbaga, ikaw nasa, parang imi-mentor ka, let's say, to become a carpenter, to become an electrician or something. Parang nagsa-start ka lang. So, doon mo makikita na si Manny Pacquiao, doon siya nanggaling. Nanggaling siya sa isang construction na siguro naghahalo siya ng semento, naglalagay siya ng mga putty and stuff. Doon mo makikita na itong taong to, someone na I would say, isa sa pinakamayamang atleta sa buong mundo. Isa. Hindi ko sinasabing siya yung pinakamayaman, pero you would say, mag-go down na yung pangalan na Manny Pacquiao sa history books natin. Na someone na parang hindi na siguro mauulit to in more than 100 years. Yun, na yung taong yun, ang galing yun sa pinakailalim.
Isa pa, recent lang, our very own gold medalist sa Olympics.
Totoo.
Si Hidelin.
Hidelin? Hidelin? But Hidelin? Hindi yata Hidelin. Parang Bisaya, Hidelin.
Alam mo, dahil ako, nagko-consume ako sa social media. Usually walang audio, nakikita ko lang.
Binabasa mo lang.
Hidelin yung ano ko. Hidelin pala.
Hindi ko rin alam. Hidelin, would think. Oo. Pero kung Bisaya, Hidelin.
Okay.
Si Hidelin.
Ayan, siyang first Olympian natin. Gold medalist Olympian.
Totoo, ang ganda. Tapos nakikita mo yung mga post talaga. Yung post na, bibigyan siya ng 10 million ni MVP, bibigyan siya ng 10 million ni Ramon Ang, bibigyan siya ng pabahay, bibigyan siya ng condo, bibigyan siya ng lifetime free flights, bibigyan siya ng ganyan. Sobrang tayong binibigay talaga sa kanya.
Pero may maganda ako nakita. Siyempre, post ulit. Kung saan siya nanggaling? It's 2021 and yung picture na yon nakita natin yung journey niya from 2008. Ang bata-bata pa niya noon. From 2008 onwards na
nagko-compete
na siya. Nagko-compete na siya. So that's 2008 to 2021. Ilan yon? 13 years? Tama. 13 years. 12 to 13 years of doing this. And I'm
pero
sure prior to that,
2008, nag-training
na rin
siya.
Diba? Meron na, ginagawa prior to that. Pero nakita ko lang dun sa compilation na yun, let's say 13 years, na nagko-compete siya, etc. Hindi siya nagpa-place ng gold. Ang most is silver, tama?
Yung prior to this Olympics.
Oo.
Nag-silver siya.
Makikita mo yung ngayon na parang boom! Ang laki na agad niya. Wow, gold medalist. Grabe. Grabe, ang daming binibigay sa kanya.
Ang mga nakikita ko, yung mga nasa Instagram stories ba yun? Or sa Facebook stories ko? Or TikTok? Yung mga babae na nagpo-post na, uy, wait lang ha, bubuhat muna ako. Para ganoon, bigla naging uso yung weightlifting. Talagang lahat. Buhat muna ako ng ano ha. Nagbubuhat ng mga tubig, nagbubuhat ng mga kung ano-ano sa bahay.
Yan, nakikita natin yung event, yung moment na sinasabi
natin. Yung lotus
natin,
flower.
Yung lotus flower. Pero behind that would be years and years and years of training, of mundane things.
Kwento mo sa kanila yung IG stories niya.
Ikaw kaya magkwento? Ano ba yun?
Hindi, yung may pinost siya prior to flying to Tokyo 2020. Nagpost siya prior to Tokyo 2020, IG stories lang tapos on text lang. Sabi niya, nakakahiya po, ganyan-ganyan.
Nakakahiya po ba?
And
is it okay po ba to ask sponsorship or help from corporations private or private institutions? Pinost niya sa Instagram stories niya. Parang hirap na po kasi ako. Parang magko-compete siya for
wala siyang pambayad.
This. Financially, correct? And dun mo makita na moments before siya pupunta ng Tokyo to earn this
prestige
for our country is nahirapan pa rin siya. Wala pa naman yung lotus flower.
Totoo, no?
At that time.
Kaya kung titignan mo yung trajectory mo, let's say sabihin mo na mga 15 years yun, wala nangyari. Even before siya punta, wala nangyari. Tapos pagkabuhat niya yun, naging coach, parang boom! Parang,
totoo. Bigla,
wow! Para lahat tayo, wow! Proud of you! Heidelin, wow! You're so good! Wow! Pero prior sa pagpunta niya doon, uy, wala. Hindi man siya, siguro baka wala man siya pambili ng ticket. Hindi ko alam, no? Wala siya pambili siguro ng ticket niya, hindi mo niya alam kung anong kakainin niya doon or something. They get so old. Parang, wow, na parang ganun talaga yung trajectory ng buhay, no? Parang,
and the more na ma-realize natin yun, the more, two ways, the more we appreciate them for their achievements. Kasi for me, to hear lang nananalo siya,
prior to nun, hindi ko nga siya kilala.
Parang daming nananalo naman na ganyan. Pero if you look back yung history niya na sinabi yung nag-start siya ng ganun, yung difficulties na yan, parang, same. Ang ganda. Ang second is uplifting siya for us. We're starting on an equal footing. Some would have advantages, some would not have any advantage. But the point is, she's an ordinary person when she started. But then, siya yung nagpersevere. Gusto kong idala to sa Philippines, sa country natin, yung first gold medal, hanggang na-realize niya yun. Naalala ko dun sa binabasa kong book na ano ba yung book? Natapos ko na siya finally.
Atomic Habits.
Natapos ko na talaga yan.
Kasi ilang episode na yan. Puro yan yung reference.
Sobrang ganda kasi ng book by James Clear.
Sobrang ganda talaga yan. Sobrang ganda.
Kailangan ko bumili ng hard book nun dahil maganda siyang reminder. Sinabi niya, ano daw difference usually ng... Tama, basta may tinanong siya, anong difference ng mga person who parang... Yung mga... Hindi ko alam yung context kung athletes ba na nagpa-place ng gold or those who really...
Mga Olympians.
Oo, who really make
weightlifting.
Tama? Who make it sa... weightlifting ba yun?
Kasi after niya ma-injure sa baseball, nagkaroon siya ng malaking injury, nung pagpunta ng adult life niya, nag-go into weightlifting siya. Magandang connection
si James
Clear. Si James Clear. So si James Clear, nag-weightlifting siya, nagpa-powerlifting siya. So nag-hire siya ng coach. And itong coach na to, Olympian coach siya. So nag-coach na siya ng mga gold medalist, nag-coach na siya ng mga silver medalist, basta lahat ng mga... Alam mo na, so magaling siyang coach. Basta pagpunta niya doon, since mahilig siya mag-weightlifting, sabi niya, coach, ano ba difference ng mga Olympians at saka yung mga amateur lang? Yung mga hindi nag-ano sa Olympics? Oh, go. Yan
siyempre,
mo.
You would expect na sasabihin niya, yung may physical, yung mga advantages nila, genetics, etc. Naman, yung ina-expect mo, mas ano sila sa physical, ano ba tawag doon?
Siguro, malaki
nila,
yung balikat, malaki yung bone mass.
Pero ito yung naging difference, sabi niya, yung mga Olympians, yung mga nagpa-place, talagang high performers, ang difference is sila, yung day in and day out, hindi magsasawa, magbuhat ng same exercise or on binubuhat nila to spend hours sa gym every single day. Every single day. So, balik tayo dun sa mundane things.
Hindi, ang sinasabi
repetition.
Niya is magiging comfortable sila sa boring.
Magiging comfortable sila sa boredom. Ayun.
Sabi niya, magiging comfortable sila sa boredom. Kasi usually, ito, paulit-ulit lang talaga siya. Wala namang bago.
Alam
it's
mo!
It's the same kind of lift every single time. Bumibigat lang siya.
True.
Kaya sa powerlifting, parang napaka-iconic lang ng mga lifts na to. Kaya alam niyo yung sa weight... Ano yun yung K-drama na weightlifting fairy? Makikita niyo yung napaka-iconic na picture doon. Same din yung picture ni Heidelin nung nanalo siya kasi yun yung lift na pare-pares lang talaga. Hindi yun nag-iiba. So si James Clear, ganun din yung lift na ginagawa. Napaka-iconic yun yung para may buhat siya na ganyan. Yun.
Book, current read, Grit by Angela
Duckworth.
Ang ganda din yun. Sinasabi naman niya, term niya doon is grit.
grit. Gritty.
G-R-I-T.
Ano yung grit? Ang ganda word na yun eh. Grit is parang you're moving forward and forward and forward and forward. Nagpe-persevere ka despite ng mga hardships
totoo
na meron.
Totoo. And yun sinasabi, nakita, basta ang ganda nung book, nag-start pa lang ako pero maganda na siya, na yun yung nagiging difference sa people na nagsasucceed and those who give up. Yung grit, nagpe-persevere ka. Yun.
Yun. That's it. What a nice way to talk about things that are very mabaho.
Oo. Coming from mabaho places to mabango places, ang daming behind the scenes na hindi natin nakikita. And pero the soonest na ma-realize mo na life is ganito, may mga behind the scenes. Comprised of sobrang daming behind the scenes na ganyan. Success is composed of those boring things, the repetitive things, and you'd be able to achieve success by going through them. Yung may grit ka, yung patuloy ka, yung nag-improve ka kahit na same struggle or improvement yan. Doon mo, the soonest ma-realize mo yun, and the soonest maging comfortable ka doon, feel ko, the soonest magiging, feel ko, pag na-realize mo yun, ako ah, ma-realize ko yung ganun yung life. Doon mo, mas magiging magpa-persevere ka ni. Kasi for you to be able to achieve something, alam mo, kailangan mo pagdaanan yun. And yun lang yung path to get there.
Tama. So, ang tanong namin sa inyo is, ano ang mabahong desisyon na gagawin mo today? What will move you forward into becoming a lotus flower?
From the depths of murky, muddy, and mabahong tubig, will arise a flower so beautiful na mapapatanong ka, paano tumubo to sa mabahong tubig?
Life is about swimming in the depths of mabahong tubig.
Thank you so much for listening.
Make every second count.
We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening and see you again on the next episode.